Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν είστε, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια σήμερα έχουμε ετοιμάσει μία εκπομπή έρευνας από αυτές που σας αρέσουν. Θέλω να πω και να ομολογήσω, θέλει ψάξιμο, η ιστορία της έρευνας δεν είναι μικρό πράγμα και μέσα σε αυτή μπορεί να πέσεις και σε μερικά λαθάκια, αλλά ψάχνοντας συνέχεια, όλο μαθαίνεις, διαβάζεις, ενημερώνεσαι, διπλοτριποτσεκάρεις λίγο τα πράγματα για να δεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, γιατί πολλά γράφονται για το παρελθόν και είναι γραμμένα και με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική νοοτροπία, με διαφορετική σύνταξη και ενδεχομένως και με διαφορετικό ήθος. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιστορία ήθους, θα μιλήσουμε για μια ιστορία θυσίας, θα μιλήσουμε για μια ιστορία αγώνα. Και το έχουμε συνδυάσει πάρα πολύ ωραία όλο αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς στις 15 του Γενάρη, μόλις προχθές δηλαδή, έφυγε σε ηλικία 97 ετών ο Γιώργος Δαρύβας. Ο Γιώργος Δαρύβας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, διεθνής, μέσος. Είχε γεννηθεί το 1926 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Ψηρή. Ξέρετε, τότε το Ψηρή δεν είναι όπως είναι τώρα, τουριστικό μέρος, μαγαζιά, κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει. Την έχω προλάβει και εγώ την περιοχή όταν ήταν γειτονιά έτσι μάγκικη. Άλλωστε εκεί κυκλοφορούσε και ο Μπαϊρακτάρης και κόβε τα μανίκια από τα κουτσαβάκια. Γι' αυτό και φορούσαν το σακάκι μισοφόρετο με το ένα μανίκι μέσα και το άλλο μανίκι έξω για να προλάβουν τον Μπαϊρακτάρη, ο οποίος ήταν ο διοικητής, ο τότε σκληρός διοικητής της Αθήνας και της περιοχής, έχει γράψει ιστορία. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν, στο Ψηρή, που τώρα είναι γεμάτο ταβέρνες, μαγαζιά, μουσικά καταστήματα, πατισερί και πάει λέγοντας, σε εκείνες τις δύσκολες εποχές μεγάλωσε ο Γιώργος Δαρύβας. Τότε ήταν και σκληρές περιοχές, υπήρχε ακόμα και στην περιοχή γινόταν πιάτσα εκδεδομένων γυναικών, υπήρχε εμπόριο ενδεχομένων κάποιων ουσιών τότε περίεργων και δεν ήταν φοβερή και τρομερή γειτονιά όπως παρουσιάζεται τώρα για να την περάσουμε προς τα έξω στους τουρίστες, ήταν κακόφημη. Τέλος πάντων, ήταν γειτονιά που έπρεπε να είσαι μάγκας και δυνατός για να μπορέσεις να πατήσεις εκεί. Εκεί γεννήθηκε λοιπόν ο Γιώργος Δαρύβας. Ξεκίνησε στα χρόνια της κατοχής, στα τελευταία χρόνια της κατοχής, να παίζει μπάλα στην Νίκη Πλάκας. Καταλαβαίνετε ότι από το 40 και μετά από την ημερομηνία ορόσημο 28 Οκτωβρίου του 40 σταμάτησαν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής, για κάποια χρόνια μέχρι να δώσει τη δυναμική της παρουσία η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, η ΕΑ, που ήταν το αθλητικό κομμάτι και η ουσία του αθλητισμού μέσα από τις τάξεις του ΕΑ, δεν υπήρχε καμία αθλητική δραστηριότητα. Με την ΕΑ άρχισαν να γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες με άτομα που ήταν μπροστά, μπροστάριδες, μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο. Και το λέω αυτό γιατί ούτε η ΕΠΟ λειτουργούσε κανονικά ή τουλάχιστον ήταν υπό εντολάς, ούτε ο ΣΕΓΑΣ είχε την αγωνιστική ταυτότητα που έπρεπε να έχει, υπήρχε αυτή η παγωμάρα. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν, προς τα τέλη της κατοχής, ξεκίνησε να παίζει μπάλα στην Νίκη Πλάκας ο Γιώργος Δαρύβας. Το 46 πήγε στον Ολυμπιακό, στον οποίο και συνέχισε να αγωνίζεται ως βασικός στέλεχος μέχρι το 58. Το 58, έχοντας κάνει μια 12ετία με τον Ολυμπιακό δηλαδή και έχοντας κάνει θαύματα, συνέχισε στη Δόξα Πειραιά, όπου το 59 κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Με λίγα λόγια, αν πούμε ότι ξεκίνησε γύρω στο 43-44 και ολοκλήρωσε το 59, είχε μια γεμάτη 15ετία μέσα στα γήπεδα. Τότε, ξέρετε, ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Οι αθλητές δεν ήταν μηχανάκια όπως είναι τώρα, να αντέχει και το κορμί. Υπήρχε κακουχή από τον πόλεμο. Ήταν όλα πολύ δύσκολα. Δεν άντεχες δηλαδή να παίζεις όπως τώρα βλέπεις κάποιους που είναι πολύ γυμνασμένοι και με τα όποια σκευάσματα υποστηρικτικά παίρνουν και παίζουν 30 χρόνια μπάλα. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε τότε. Ήταν δύσκολα. Λοιπόν, 16 φορές φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας ο Γιώργος Δαρύβας από το 51 μέχρι το 55. Και μετά από ένα αγώνα με την Τουρκία, του κόλλησαν το παρατσούκλι Λορέντζο. Αυτό το παρατσούκλι τον ακολουθούσε πάντα. Δηλαδή, αν ήθελες να μιλήσεις για τον Γιώργο Τοδαρίβα, έλεγες ο Λορέντζο. Συνέχισε στο χώρο του ποδοσφαίρου μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ως ποδοσφαιριστής, ως παίκτης, και δούλεψε ως προπονητής στα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και έχει κάνει και υπηρεσιακός προπονητής μία περίοδο, μάλλον δύο φορές, και το 71 και το 75. Καταλαβαίνετε, τώρα υπηρεσιακός είναι μια-δυο αγωνιστικές μέχρι να έρθει ο επόμενος προπονητής, δηλαδή εμβόλυμα στην αλλαγή προπονητών της ομάδας. Μετά τον Ολυμπιακό βέβαια προπόνησε τον Κάδμο Θηβών, τον Εθνικό Αστέρα Κεσαριανής. Τον Εθνικό Αστέρα τον οδήγησε για πρώτη φορά από το τοπικό στη Β' Εθνική. Έτσι, το 64-65. Το ίδιο είχε κάνει και με την ομάδα της Θήβας, το 62-63. Ανέβασε στη Β' Εθνική τον Κάδμο και υπήρχε ένα, δημιουργήθηκε μάλλον ένα καλό όνομα σε ό,τι αφορά την προπονητική για τον Λορέντζο. Στη συνέχεια προπόνησε τον Πανεγιάλιο, με τον οποίο το 80-81 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορικής ομάδας του Αιγαίου. Παράλληλα έχει αγωνιστεί, ή μάλλον έχει καθίσει στον πάγκο ως προπονητής του Φωστήρα, του Βίζαντα Μεγάρων, του Αθλητικού Ομίλου Χαλκίδας, του Ηλυσιακού, του Ατρομήτου, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του σημερινού Απόλλωνα Πόντου και των Τρικάλων. Μεγάλες ομάδες, έτσι. Δηλαδή ήταν σημαντική και η προπονητική του καριέρα. Τώρα, σαν ποδοσφαιριστής, έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, το 48, το 51, το 54, το 55, το 56, το 57 και το 58, σε αυτό το σερί των 5 ετών, από το 54 μέχρι το 58. Έχει κατακτήσει 6 κύπελλα Ελλάδας, το 51, το 52, το 53, το 54, το 57 και το 58. Έχει κατακτήσει πρωταθλήματα Πειραιά, το 48, το 49, το 50, το 51, το 52, το 53, το 54, το 55, το 56, το 57 και το 58. Πρώτο σκόρερ αναδείχθηκε στο πρωτάθλημα το 1951 και δύο φορές αναδείχθηκε δεύτερο σκόρερ, το 49 και το 53. Και με τον Ολυμπιακό ως προπονητής έχει κατακτήσει ή βοηθός προπονητού το πρωτάθλημα Ελλάδας το 75 και δύο κύπελα το 71 και το 75. Αυτή είναι η μεγάλη καριέρα του Γιώργου Δαρίβα. Στην εκπομπή μας όμως σήμερα δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Γιώργο Δαρίβα. Θα παντρέψουμε την ιστορία του Γιώργου Δαρίβα, ο οποίος αγωνίστηκε σε έναν από τους πολυθρύλιτους πλέον αγώνες της ιστορίας του ελληνικού αθλητισμού, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τη Μικτή Μακρονήσου, με την οποία αγωνιζόταν εναντίον του Ολυμπιακού ο Γιώργος Δαρίβας. Τι, πού, πώς, με ονόματα, στοιχεία και ρεπορτάζ αμέσως μετά. Αφιερωμένος ο πρώτος ύμνος του Ολυμπιακού, που γράφτηκε το 1931 από το Μίμη Βασιλιάδη και μελοποιήθηκε από τον Γιάνγκο Λαουτάρη, στον Γιώργο Δαρίβα. Λοιπόν, δεν έχω πάθει τίποτα, μην ανησυχείτε, αεκάρα είμαι μέχρι κόκαλο, αλλά, κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία είναι ιστορία και είναι ωραίο το κομμάτι της ιστορίας να το αναφέρουμε και να το μεταφέρουμε ακριβώς έτσι όπως έχει γίνει. Ούτε μου είπε κανείς, κοίτα να δεις Νίκο, πήγαινε κάνει ένα αφιέρωμα τώρα, δύο μέρες μετά το θάνατο του Δαρίβα, να μιλήσουμε για το Δαρίβα, να παίξουμε παλιούς ύμνους του Ολυμπιακού, είναι δική μου προσωπική επιλογή. Και ο συνδυασμός αυτός της ιστορίας του Δαρίβα, που συνδέει την ιστορική, τη θρηλυκή, τη μοναδική ομάδα επιλέκτων της Μακρονήσου, με τον ίδιο σαν πρόσωπο και προσωπικότητα και την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε τον Ολυμπιακό, είναι ένα γεγονός το οποίο είναι αδιαφυσβήτητο και το οποίο, ξέρετε, καμιά φορά στην ιστορία πρέπει να κάνουμε αυτές τις αναδρομές, γιατί η ιστορία η ίδια μας δίνει δύναμη για να πατήσουμε τα πόδια μας γερά στο έδαφος, όχι να νιώσουμε ότι έχουμε βαρύδια και δεν μπορούμε να περπατήσουμε, αλλά να πατήσουμε γερά στο έδαφος και να ξέρουμε πού βαδίζουμε και σε αυτό τον τόπο, σε αυτά τα εδάφη, σε αυτό το χώμα, ποιοι έχουν πατήσει και ποιοι έχουν αγωνιστεί, για να μπορούμε σήμερα να λέμε εμείς, ίσως και τύπης, τέλος πάντων, ότι ζούμε ελεύθεροι. 26 Γενάρη 1949. Εκεί μεταφερόμαστε τώρα. Είναι 3 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα 1947-1948 και είναι η καλύτερη ομάδα, η εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου ως πρωταθλήτρια ομάδα. Διοικητής στο κολαστήριο της Μακρονήσου είναι ο Σγουρός, ο οποίος μαζί με το αστικό κράτος αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι να εξοραίσει λίγο την εικόνα του κολαστηρίου και να περάσει μια άλλη εικόνα στα μάτια του λαού. Έτσι λοιπόν ένα φιλικό παιχνίδι της ομάδας των εξορίστων που μεταξύ άλλων θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι περνάνε καλά, να παίζουν και ποδόσφαιρο, κάνουν και αθλητισμό. Καλύτερη προσπάθεια από τον αγωνιστή με την κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, την πρωταθλήτρια Ελλάδας, δεν υπήρχε. Για τα μάτια του κόσμου, επαναλαμβάνουμε, και για να περάσει το μοναρχοφασιστικό κράτος της εποχής εκείνης, την εικόνα ότι, ξέρετε, ναι, όλα καλά. Είναι εδώ, περνάνε καλά, τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, τους βοηθούμε να κάνουν αθλητισμό, μια τελείως διαφορετική εικόνα από τις ματωμένες πέτρες που ακόμα και σήμερα βουίζουν όταν περνάς από το Λαύριο και διασχίζεις τα νησιά για να προχωρήσεις προς τα κάτω. Βουίζουν από το αίμα και από τον καημό, από τον πόνο και τον αγώνα. 26 Γενάρη λοιπόν του 1949 ξεκινάει ο αγώνας και μάλιστα η πρόταση γίνεται από τον ίδιο τον Σγουρό στον Ολυμπιακό με μια επιστολή την οποία σας την αναφέρουμε τώρα όπως ήταν γραμμένη κατά γράμμα. Εκφράζομαι την επιθυμία αν όπως η μεικτή ποδοσφαιρική ομάδα των Α και Γ ταγμάτων Σκαπανέων συναντηθεί μετά της ημετέρας ομάδας της φιλικής ποδοσφαιρικής συνάντησης εν τον γηπέδο ημών και χρόνων καθοριζόμενων υφημών. Τούτο ως γνωστόν θα βοηθήσει στην προσπάθεια νημών, την οποία από πολλού χρόνου καταβάλλομεν προς την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος μεταξύ των ανδρών νημών ως και γενικότερων εις το του εθνικού στρατού. Πιστεύομεν πως εις το έργο μας αυτό θα βοηθήσετε αμερίστως, δεχόμενη την πρότασή μας δια την ως άνω ποδοσφαιρική συνάντηση. Εις πράξη τη συναντήσεως θα διατέθωση δια την ενίσχυση του ραδιοφωνικού σταθμού Μακρονήσου, ο οποίος ήρχισε λειτουργών. Γνωρίζετε ποιας υπηρεσίας προσφέρει ο ραδιοσταθμός εις την ανάπτυξη του εθνικού πνεύματος και την εκλαήκευση των γενωμένων προσπαθειών δια την επαναφοράν των πεδίων τα οποία στο παρελθόν επλανήθησαν εις των δρόμων της Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός αποδέχεται την πρόταση. Αλλά στη Μακρόνησο βρίσκονται και 4 δικοί του. Ο Γιώργος ο Δαρίβας, και θα εξηγήσουμε πώς, με ποια ταυτότητα, είναι σημαντικό αυτό, είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο δεν πρέπει να το παρερμηνεύσουμε. Ο Νίκος ο Πολίτης, ο Διονύσης Γεωργάτος και ο Ηλίας ο Μαλαμόπουλος. Ο Δαρίβας βρίσκεται εκεί ως φαντάρος. Εκτείει τη στρατιωτική του θητεία. Δεν είναι κρατούμενος. Δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Δεν είναι εξόριστος. Λέει ο ίδιος λοιπόν, Μόλις έμαθαν ότι ήμουν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, το εκμεταλλεύτηκαν. Γι' αυτό και έκαναν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακρόνησο για να βγάλουν χρήματα και μάλιστα έβγαλαν αρκετά. Παίξαμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ήταν κατάμεστο. Και από ποδοσφαιριστές, διάφορους ποδοσφαιριστές. Από τη Θεσσαλονίκη, από την Πάτρα και τα λοιπά μέρη. Πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές της εποχής. Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού με 2-1 και ο διοικητής μας έδωσε ένα μήνα άδεια στους στρατιώτες, έτσι. Ένα μήνα να έχει άδεια Μακρονησιώτης ήταν μεγάλη υπόθεση εκείνη την εποχή. Έτσι, δεν μιλάμε για κρατούμενος που πήρε άδεια. Δεν πήρε ο κρατούμενος άδεια. Πήρε ένα μήνα άδεια ο Φαντάρος που υπηρετούσε εκεί τη θητεία του, δηλαδή ο Γιώργος Δαρύβας. Βγάλανε χρήματα αρκετά, ήταν κατάμεστη λεωφόρος. Παίξαμε πολλοί ποδοσφαιριστές όπως εγώ, ο Μαλαμόπουλος, ο Πολίτης κοντά στον Ολυμπιακό. Γιατί ήμασταν στρατιώτες στη Μακρόνησο. Στρατιώτες στη Μακρόνησο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς αγωνίστηκε η ομάδα της Μακρονήσου. Ποιοι ήταν οι παίκτες, οι εξόριστοι κυρίως που συνέθεταν αυτή τη θρηλυκή ομάδα. Προπονητής αλλά και παίκτης ήταν ο μεγάλος επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο Αντώνης Παπαντονίου. Και πάμε τώρα. Τερματοφύλακας ο Νίκος Πολίτης του Ολυμπιακού. Στην άμυνα ο Σιμεών Ζόψος της ΜΕΝΤ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Φωκά του Παναθηναϊκού. Τότε δεν γίνονταν αλλαγές, αλλά καταλαβαίνετε τώρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αγωνιζόντουσαν τουλάχιστον οι κρατούμενοι που είχαν υποστεί τα πάνδυνα. Συνέχεια της εντεκάδας, ο Καραβασίλης της Προοδευτικής, ο μεγάλος Κώστας Λιάρος του Εθνικού και της Καλαμαριάς, μετά έτσι. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος του Απόλλωνα, ο Διονύσης Γεωργάτος του Ολυμπιακού, ο Κώστας Ιωαννίδης του Ηρακλή, ο Γιώργος Δαρύβας και ο Ηλίας Μαλαμόπουλος του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Πατινιώτης του Εθνικού και όπως είπαμε αρχηγός αλλά και προπονητής ήταν ο Αντώνης Παπαντονίου. 12.000 κόσμου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όλοι ήθελαν να δουν τους Μακρονησιώτες εξόριστους και από την εξέδρα να τους στείλουν ένα μήνυμα ότι είμαστε μαζί σας. Εμείς, ο λαός, είμαστε μαζί σας. Οι 12.000 φίλοι που βρέθηκαν σε εξέδρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποθέωσαν τους εξόριστους για τη νίκη τους και μάλιστα αυτό δεν άρεσε στην πολιτική ηγεσία. Υπήρξε θέμα, δηλαδή τους γύρισε κοντραμπάσο που λέμε, τους γύρισε ανάποδα το έργο. Από εκεί που ήθελαν να δείξουν το καλό πρόσωπο, ότι βοηθάμε, η άμυλα, ο αθλητισμός κτλ. Παραμύθια και μπαρμπούτσαλα, συγγνώμη για την έκφρασή μου, τους γύρισε ανάποδα γιατί ο κόσμος χειροκροτάει τώρα και τον Ολυμπιακό που αγωνίστηκε εναντίον της ομάδας επιλέκτου των Μακρονησιωτών, έτσι, αλλά και τους εξόριστους που κερδίζουν τον πρωταθλητή με 2-1. Έπειτα από αυτό τον αγώνα, τέτοια εκδήλωση σε τέτοιο επίπεδο δεν ξανάγινε. Όμως η ομάδα της Μακρονήσου, για να το ξέρετε, συνέχισε τις αγωνιστικές δραστηριότητες και αυτές θα τις παρουσιάσουμε με κάθε λεπτομέρεια σήμερα εδώ στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη σαν ένα κομμάτι μνήμης στο Γιώργο Δαρύβα, αλλά στη συνέχεια λόγω της συμμετοχής του και της εμπλοκής του σε εισαγωγικά, γιατί η λέξη εμπλέκομαι ενδεχομένως να έχει και ένα άσχημο άκουσμα, της συμμετοχής και εμπλοκής του Γιώργου Δαρύβα στην μεικτή ομάδα Μακρονήσου. Να δούμε πώς έπαιξε και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι, στο οποίο ιτήθηκε με 2-1. Προπονητή είχε τον Θεολόγο Σιμεωνίδη και έπαιξε στο τέρμα ο Χρήστος Κλέτσας, αντικαταστήθηκε από το Στέλιο Κουρουκλάτο στο ημίχρονο. Αρχηγός ήταν ο Διονύσης Μινάρδος, έπαιξε ο Ανδρέας Μουράτης, ο Ηλίας Ρωσίδης που στο 46 αντικαταστήθηκε από τον Ακύλα Δρούγκα, με τον Λουκιανό Γκιώκα, τον Μπάμπη Κοτρίδη, τον Στέλιο Χριστόπουλο, τον Άρη Μπιζάν, τον Άγγελο Βασιλιάδη, τον Αλέκο Χατζησταυρίδη, ο οποίος είχε έρθει με μεταγραφή από την ΑΕΚ διεθνής, και τον Λευτέρη Τριανταφύλου. Κομπλέ Ολυμπιακός, με όλους τους παίκτες, με όλη την ομάδα. Η Μαρία Δημητριάδη τώρα ερμηνεύει ένα τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου, «Η Γερόντι, προσκύνημα στη Μακρόνησο».
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντεράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό. Και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάντια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε, κοιτάνε πέρα την αντιφεγγιά της Αθήνας, κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη σφίγγοντας μια πέτρα στη χωματέ με στα μάτια τους τα σκάλια των άστρων σφίγγοντας με στο φιλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν από τα αστροπελέκη και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού αγνάδια στη θάλασσα σαν πέτρινα λιοντάρια στη βασιά της νύχτας με τα νύχια μπηγμένα στην πέτρα δε μιλάνε. Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι δύναμη και ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τα δικό.
Βρισκόμαστε στο Γενάρη του 1949. Το ημερολόγιο γράφει 26 του μήνα. Είμαστε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι 3 το μεσημέρι. Παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο 11 ποδοσφαιριστές του πρωταθλητή Ολυμπιακού και 11 ποδοσφαιριστές της Μακρονήσου. Οι παίκτες της Μικτής το πρωινό μπήκαν στο καράβι, το πρωινό της ημέρας της αναμέτρησης. Δεν υπήρχε άδεια, δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσουν στον Πειραιά ή στην Αθήνα ούτε και μισή ώρα για να ξαποστάσουν. Μπήκαν στιβαγμένοι στο καράβι, ένα σαπιοκάραβο και ταξίδεψαν στο Λαύριο φυσικά απέναντι μέχρι να φτάσουν στην πορεία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν εξαντλημένοι, απροπόνητοι. Αντιμετώπιζαν τον πρωταθλητή, την καλύτερη ομάδα της χώρας. Και δεν ήταν μόνο η εξάντληση, δεν ήταν μόνο η απροπονησιά, ήταν όλα αυτά τα οποία είχαν βιώσει, τα αποτρόπαια, εγκληματικά και ό,τι άλλο επίθετο θέλετε να δώσετε, εσείς θα έχετε δίκιο. Πάμε να δούμε πώς αναγγέλει ο τοπικός τύπος, οι εφημερίδες, τον αγώνα αυτό. Γράφει λοιπόν το πρωινό της διεξαγωγής του αγώνα η εφημερίδα Εμπρός. Σήμερα ο αγώνα Ολυμπιακού Μακρονήσου. Ανηγγέλθη χθες η οριστική τέλεση διασήμερων την Τρίτη μετά μεσημβρίας στο γήπεδο του Παναθηναϊκού του αναβληθώντος ενδιαφέροντος αγώνος Ολυμπιακού Πειραιός και Μικτής Β' και Γ' ταγμάτων Μακρονήσου. Ο εν λόγω αγών θα δώσει την ευκαιρία εντελέσεως μιας εθνικοαθλητικής εορτής με ομιλίας ανανυψάντων και λοιπά. Σημειωτέων ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Μακρονήσου είναι ισχυροτάτη. Διαθέτουσα ικανά στελέχη γνωστών ομάδων και ως εκ τούτου ο σημερινός αγών προβλέπεται ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και από αγωνιστικής απόψεως, ασχέτως του εθνικού προγράμματος το οποίο θα διεξαχθεί κατά αυτόν. Και βέβαια εκεί η συγκεκριμένη ηγεσία του αστικού κράτους, όπως ήταν διαμορφωμένη εκείνη την περίοδο, δίνει στον αγώνα με τα δικά της δεδομένα έτσι ένα χαρακτήρα γιορτής, όπως το είχαν ονομάσει. Μπήκε η Φιλαρμονική Αθηνών, πεάνιζε στρατιωτικούς θούριους, οι παίκτες αντάλλαζαν λάβαρα, αλλά εκείνο που μένει σαν εικόνα, που όλοι έχουν να λένε και να θυμούνται όσοι βρέθηκαν εκεί και όπως έχει καταγραφεί ιστορικά αυτό το γεγονός, ήταν το συγκλονιστικό. Στις φανέλες των αθλητών, των κρατουμένων, των εξόριστων, πίσω γραφόταν το όνομα της ομάδας, Μακρόνησος. Πάμε λοιπόν να θυμίσουμε τη σύνθεση της μεικτής Μακρονήσου πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ. Τι έγινε, πώς έγινε και πώς διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα. Ο Νίκος ο Πολίτης ήταν στο τρίτο τάγμα. Αθλητής του Ολυμπιακού. Ο Ζόψος ήταν στο πρώτο τάγμα, ο Καραβασίλης στο πρώτο τάγμα, ο Γεωργάτος στο πρώτο τάγμα, ο Παπαδόπουλος στο τρίτο τάγμα, ο Λιάρος στο πρώτο τάγμα, ο Παπαντονίου στο τρίτο τάγμα, ο Πατινιώτης του Εθνικού στο πρώτο, ο Μαλαμόπουλος ήταν στο τρίτο τάγμα, ο Ιωαννίδης στο τρίτο τάγμα από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει ο αγώνας και στο 20ο λεπτό ο Χατζησταυρίδης κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δεν περνάνε ούτε 15 λεπτά, ούτε ένα τέταρτο και ο Ιωαννίδης καταφέρνει να ισοφαρίσει για τη Μακρόνησο. Και έρχεται στο 85, μέσα σε γενική αποθέωση από τον κόσμο, ο Πατινιώτης, λίγο πριν λήξει ο αγώνας, γιατί τότε, ξέρετε, δεν είχαν αυτά που βλέπουμε σήμερα, 7 λεπτά καθυστερεί στο ένα ημίχρονο, 5 στο άλλο κλπ. Παίζονταν ακέραιο το 90 λεπτό, 90 λεπτά με τους τραυματισμούς, με οτιδήποτε, άντε να υπήρχε μικροκαθυστέρηση και να φώναζαν και στο διαιτητή για το ρολόι ότι εδώ κοιτάει καλά, ενός ή δύο λεπτών. Έτσι λοιπόν, 5 λεπτά πριν τελειώσει ο αγώνα, ο Πατινιώτης κάνει το Ολυμπιακός Μακρόνησος 1-2. Στέλιος Καζατζίδης τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Μακρόνησα».
Αντίκριστα μακρόνησα στον άδη της γένειας μου, πως ήτανε της μόνησα αδέρφη μου φωνιάς μου. Αχ, πως ήτανε της μόνησα αδέρφη μου φωνιάς μου. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, ο λαός είναι το θύμα, θα το δείτε αύριο. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το Λαύριο, το θύμα θα το δείτε αύριο. Αντίκριστα μακρόνησα ένα χειμώνα μαύρο, τον άνεμο αλώνησα το δίκιο δύο μου για να βρω. Αχ, τον άνεμο αλώνησα, το δίκιο μου για να βρω. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το λαύριο, όλα όσοι είναι το θύμα θα το δείτε αύριο. Και μας έλεγε το κύμα πέρα από το λαύριο, θα το δείτε αύριο.
Ιανουαρίου 1949, κυκλοφορεί η εφημερίδα Αθλητική Ιχώ. Γράφει στο πρωτοσέλιδό της: «Ο Ολυμπιακός Πειραιός υπέκυψε με τα πειθαρχημένων και ήρεμων αγώνα στην ισχυρά μεικτή Μακρονήσου με 2-1. Η στρατιωτική ομάς», προσέξτε πώς αποκαλείται έτσι, «απέσπασε την νίκη 5 λεπτά πρώτης λήξεως δια του Πατινιώτη. Το τέρμα του Ολυμπιακού πρώτου του αγώνος επέτυχε ο Χατζησταυρίδης και ισοφάρισε δε ο παλέμαχος Θεσσαλονικεύς Ιωαννίδης, ήρωος του αγώνα, ο τερματοφύλαξ Πολίτης». Έτσι, ο τερματοφύλακας Πολίτης, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας της Μακρονήσου. Καθημερινή γράφει. Στη δεύτερη σελίδα έχει ένα αφιέρωμα στον αγώνα και αναλυτικά λέει: «Η ομάς της Μακρονήσου έκαμεν ικανοποιητικοτάτην εμφάνισιν και χειροκροτήθη ζωηρός υπό των θεατών». Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν, παιδιά, να το παραμερίσουν. Αποθέωση γνώρισαν οι εξόριστοι, όχι για την νίκη τους επί του Ολυμπιακού, για την νίκη τους στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για την νίκη των αγώνα που έδιναν στη Μακρόνησο. «Αγωνιστήσαμε επιμονήν και με αρκετή τεχνική απόδοση κατόρθωσε να καταβάλει τον Ολυμπιακόν με 2-1 και να κατακτήσει το κύπελλον της εφημερίδος εθνικών προσκλητήριων». Άρα είχε μπει και χορηγός επικοινωνίας σε εκείνη την εποχή όπου το αστικό κράτος ήθελε να περάσει όλη αυτή την εικόνα ότι υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν που ζούσαν με τα βάναυσα καθημερινά χτυπήματα και τις δολοφονίες που υπέστησαν οι ήρωες εξόριστοι. Το πρώτο γκολ, επαναλαμβάνουμε, το πέτυχε ο Αντισταυρίδης στο σέντερφορ του Ολυμπιακού στο 20ο λεπτό με απευθείας χτύπημα φάουλ. Να δώσουμε και μερικά στοιχεία έτσι περισσότερα για το πώς μπήκαν τα γκολ. Στο 33 ο Ιωαννίδης ισοφάρισε όταν βγήκε η Μακρόνησο στην επίθεση και εκμεταλλεύτηκε ασθενή απόκρουση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σε δυνατό χτύπημα του Παπαντονίου. Έκανε φάουλ δηλαδή ο Παπαντονίου, βγήκε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, δεν απέκρουσε καλά, εποφελήθηκε ο Ιωαννίδης και έκανε το 1-1. Και στο 85, όπως είπαμε, η ομάδα της Μακρονήσου πέτυχε με τον Πατινιώτη το νικητήριο γκολ και κέρδισε αυτό τον πολύ σημαντικό αγώνα με 2-1. Υπάρχει μια μαρτυρία από τον αδερφό του Παναθηναϊκού, του παίκτη του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, τον Παπαντονίου, ο οποίος λέει ότι ο αδερφός του Αντώνη Παπαντονίου, ο οποίος αγωνίστηκε στον αγώνα αυτό τελικά, λεγόταν Γιάννης, και λέει ο Γιάννης Παπαντονίου: «Εγώ θυμάμαι ότι ο αδερφός μου ήταν αρχηγός ομάδας Μακρονήσου και τους μάζεψε ο διοικητής και τους είπε ότι θα παίξουν μια συγκεκριμένη μέρα για τη Βασίλισσα, τη Φρυδερίκη. Ο αδερφός μου ήταν κομμουνιστής. Δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό το πράγμα και είπε του διοικητή: Εγώ δεν παίζω για τη Βασίλισσα, αλλά ευχαρίστως παίζω για τις εισπράξεις να γίνουν και να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο». Φυσικά αυτό ήταν αντίθετο με αυτά που ήθελαν οι κρατούντες εκεί. Ο αγώνας λοιπόν έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εξιστορείο Γιάννης Παπαντονίου, αλλά ο αδελφός μου δεν έπαιξε, το οποίο δεν ευσταθεί, γιατί ιστορικά βλέπουμε ότι όχι μόνο έπαιξε, αλλά είχε και συμμετοχή, όπως είπαμε νωρίτερα, και σε μία από τις φάσεις ήταν αυτός ο οποίος εκτέλεσε το φάουλ και έκανε το 1-1 πετυχαίνοντας την ισοφάριση ο Ιωαννίδης. Βασανίστηκε πάρα πολύ γενικά ο αδελφός μου. Ήταν ανατριχιαστικά τα βασανιστήρια που πέρασε. Ήταν από τους αγωνιστές εκείνους που δεν υπέγραψαν στη Μακρόνησο Ήταν τόσο πολύ χτυπημένος που έχω την εντύπωση ότι για το θάνατό του συντέλεσε αυτό το γεγονός. Πέθανε νέος, 39 ετών, όντας αθλητής και χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας. Θυμάται ο Πάνος Γεραμάνης για τον αγώνα αυτό. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που ζούσε η χώρα μας εκείνα τα χρόνια, δηλαδή την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, το ποδόσφαιρο είχε άμεση σχέση με την πολιτική, γιατί ας μην γελιόμαστε, πολλοί από τους κυνηγημένους εκείνη την εποχή και από τους ηττημένους του πολιτικού αγώνα πλήρωσαν και αυτοί τις ιδέες τους, την ιδεολογία τους, με το κολαστήριο της Μακρονήσου. Το 1948 είχε γίνει ένας ενδιαφέρον αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της ομάδας της Μακρονήσου με κινητήρια δύναμη για την ομάδα του νησιού, τους εξόριστους. Νίκησε η Μακρόνησος τότε. Έπαιζε ο Δαρίβας, ο Μαλαμόπουλος. Εκείνη την ημέρα ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Αντώνης Παπαντονίου. Είδατε, συμπληρώνουμε αυτό που είπαμε για την κατάθεση που είχε κάνει ο αδερφός του Γιάννης. Ωστόσο όμως, αντιμετώπιζαν τις σκληρές συνθήκες κατά βασανιστήρια και το κυνηγητό, όπως όλοι οι κρατούμενοι, το ίδιο, και πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή τους, όπως εκείνη τη νύχτα του 1948 στο μακελιό της Χαράδρας, γράφει ο αξέχαστος Πάνος Γεραμάνης. Άπονες εξουσίες τώρα, Στέλιος Καζατζίδης, του Μίκη Θεοδωράκη, αναφέρεται στη Μακρόνησο.
Βουλιάζανε τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε, άφωνες εξουσίες, ψυχή δε σου αφήσανε. Εξουσίες,
Και συνεχίζουμε. Δεν είναι μόνο αυτός ο αγώνας. Είναι και άλλοι αγώνες που έχουν γίνει από τη μεικτή της Μακρονήσου και που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα τους πάρουμε έναν έναν αυτούς τους αγώνες για να τιμήσουμε την ιστορία. Είπαμε ότι αυτός ο αγώνας με τον Ολυμπιακό, ο πλέον ιστορικός αγώνας, έγινε το Γενάρη του 49. Στο τελείωμα του χρόνου, στις 27 Νοέμβρη, πραγματοποιείται ένας ακόμα όχι τόσο ευρέως γνωστός αγώνας, διαδεδομένος δηλαδή αγώνας ιστορικά, ανάμεσα στην Μακρόνησο και τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας γίνεται στις 27 Νοέμβρη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και αντίπαλος είναι του Παναθηναϊκού το πρώτο τάγμα της Μακρονήσου. Καταλαβαίνετε τώρα, είναι η περίοδος μετά την λήξη του εμφυλίου, είναι τα πράγματα δύσκολα. Στον Παναθηναϊκό αγωνίζεται με τη φανέλα του Αντώνης ο Παπαντονίου και η Μακρόνησος κερδίζει και σε αυτόν τον αγώνα με 1-0. Μεγάλη νίκη και αυτή ιστορική για τη μεικτή της Μακρονήσου. Λέει τώρα η εφημερίδα Αθλητική Ηχό, η οποία προαναγγέλει τον αγώνα. Την προσεχή Κυριακή πρωτού αγώνος Ελλάδος-Συρίας θα διεξαχθεί φιλική συνάντηση μεταξύ Παναθηναϊκού και πρώτου τάγματος Μακρονήσου. Ο αγώνα προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με 6 παίκτας της πρώτης ομάδος και 5 αναπληρωματικούς. Ως μας σε πληροφόρησε δε ο αρχηγός της ομάδας, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με τους Εμμανουηλίδιν Φυλακτών τερματοφύλακες και τους Κυριαζόπουλων, Μπαλάσκαν, Μουστάκαν, Σαλεμίν, Λαζαρίδιν, Κουίδιν, Φαράντον, Παπαντονίου, Πετσαγάν, Μιγιάκιν, Φυλακτών και Κουκουλάν. Εξάλλου με την ομάδα της Μακρονήσου αγωνίζονται αρκετοί παίκτες ομάδων πρώτης κατηγορίας. Ο ανωτέρω αγών θα αρχίσει στις 1:30 μετά μεσημβρίας ακριβώς. Μιλάμε για τις 27 Νοέμβρη του 1949. Αγώνας Παναθηναϊκός. Πρώτο τάγμα Μακρονήσου 0-1. Και άλλοι αγώνες. Διαβάζουμε από τον τύπο της εποχής. Η Μακρόνησος στην προσεχή Κυριακή 22 τρέχοντος υποδέχεται τους αθλητάς και βολεϊμπολίστας του Απόλλωνος, οι οποίοι μεταβαίνουν εκεί για να αγωνιστούν τους αθλητές του Β' τάγματος. Ο εξαίρετος φίλαθλος διοικητής του τάγματος, κύριος Θεολογίτης, ακούστε πώς το παρουσιάζουν έτσι, υπό την προστασία του οποίου γίνονται οι αγώνες ούτη, θα απονείμει κύπελλον στην νικήτρια της Γενικής Βαθμολογίας ομάδα, ως και μετάλλια στους πρώτους νικητάς και διπλώματα στους δεύτερους και τρίτους νικητάς. Ο ραδιοσταθμός Μακρονήσου θα μεταδώσει τα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα των αγώνων που αρχίζουν στις 3 και 4 μετά μεσημβρίας περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα. 100 μέτρα μήκος ακοντισμός, 400 μέτρα ύψος. Πάμε από την αρχή γιατί τα είπα γρήγορα. Λοιπόν, 100 μέτρα μήκος ακοντισμός, 400 μέτρα άλμαση ύψος, δισκοβολία, 3.000 μέτρα τριπλούν, σφαιροβολία, 800 μέτρα λιθοβολία, βάδιν 2.000 μέτρων. Θα ακολουθήσει αγών βόλεϊμπολ και μετά σκηταλοδρομία 4x400. Τέλος θα γίνει απονομή των επάθλων στους νικητάς. Θα προηγηθεί των αγώνων παρέλασης και ορκομοσία. Η αναχώρηση των αθλητών των Πόλωνος θα γίνει από την αφετηρία των αυτοκινήτων του Λαβρίου, ώραν 7 π.μ. Συμβρίας, και καλούνται οι αθλητές να παρευρίσκονται εγκαίρως. Εδώ έχουμε λοιπόν μια ομάδα αθλητών η οποία ταξιδεύει στο Μακρονήσι για να αγωνιστεί εκεί με τους εξόριστους. Και εδώ πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια από τη διοίκηση να διαμορφώσει μια τελείως ψεύτικη και αλλιώτικη εικόνα, να μιλήσει για την αθλητική δραστηριότητα των κρατουμένων και να περάσει προς τα έξω στον κόσμο που πληροφορείται τα πάντα με τα μέσα ενημέρωσης, αν εξαιρέσουμε τα μέσα που αντιστέκονταν, τα μέσα της αστικής πολιτικής κοινής μεταδίδουν όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα, κατ' εντολήν. Όλα βαίνουν καλώς, να θα πάνε και οι ομάδες, θα πάνε και αθλητές εκεί για να αγωνιστούν με τους κρατούμενους της Μακρονήσου που δεν τα περνάνε και ιδιαίτερα άσχημα. Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα, δυστυχώς. Και τώρα πάμε σε μία επιστολή που έχω μπροστά μου, την οποία στέλνει ένας ανώνυμος φίλαθλος προς την εφημερίδα Αθλητική Ηχό. Γράφει λοιπόν με τίτλο «Να γίνει αγών στρατού Μακρονήσου». Εδώ σας στέλνουμε. Αγαπητή Αθλητική Ηχό, Μέσα στα τόσο δυναμικά ποδοσφαιρικά συγκροτήματα των Αθηνών και του Πειραιός, ύστερα από μακρούς και συνεχείς κόπους, εντατική προπόνηση και φιλότιμη προσπάθεια, δημιουργήθηκε μια ποδοσφαιρική ομάδα παρτιζόμενη εκ των καλύτερων σήμερα άσων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ΟΜΑΣ της Μακρονήσου. Η επίλεκτος αυτή ενδεκάς, αποτελούμενη εκ των πολίτη Γεωργάτου Δαρίβα Μαλαμόπουλου του Ολυμπιακού, Παπαντονίου Φωκά του Παναθηναϊκού, Λιάρου Πατινιώτη του Εθνικού, Γεωργιάδη Χατζηδάκη του Απόλλωνος, Τζανετάκου του Ατρομήτου και Λεντή του Αργοναύτου, εις προηγούμενους αγώνας κατέπληξε τους φιλάθλους και έγραψε στο ενεργητικό της περηφανής νίκας τόσο με ομάδας πρώτης κατηγορίας, Μακρόνησος Ολυμπιακός Πειραιός 2-1, Μακρόνησος Απόλλων Αθηνών 2-2, όσον και σε ανεπίσημα ποδοσφαιρικά σωματεία με τα εκπληκτικά σκορ Μακρόνησος Ολυμπιακός Λαβρίου 5-0, Μακρόνησος Μικτή Λαβρίου 4-0. Το μόνο και δίκαιο παράπονο των παικτών της ανωτέρω ομάδος είναι ότι επιθυμούν την διοργάνωση φιλικών ποδοσφαιρικών συναντήσεων ως επιτοπλίστων με στρατιωτικάς ομάδας και άλλας διάφτασης τρόπων, ώστε δια της τελέσεως τούτων θα ολοκληρώνεται αφενός μεν επιθυμεί ετών στο να παίζουν ποδοσφαιρικά κάπως τακτικότερα, αφετέρου δε να δοξάσουν την ομάδα τους που πράγματι αξίζει καλύτερας τύχης. Έχω λοιπόν τη γνώμη πως τούτο αποτελεί υποχρέωση όλων των φιλάθλων και ιδιαιτέρως της συμπαθούς εφημερίδας σας, όπως δια των ίδιων στυλών της Αθλητικής Ιχούς πρωτοστατήσει στην διοργάνωση μιας ποδοσφαιρικής συναντήσεως μεταξύ της δυναμικής και επιλέκτου ομάδας του Στρατού και της εκλεκτής ομάδας Μακρονήσου. Με αγάπη, ένας φιλάθλος. Σημείωση σύνταξης. Πράγματι, ένας αγών μεταξύ των δύο ισχυρών ομάδων θα ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέρον. Η Συντονιστική Επιτροπή καλόν είναι να τον τελέσει εις πρώτην ευκαιρία. Η αυλή τώρα. Μακρόνησος.
Πριν από χρόνια θα
Είμαστε στο 1949. Έχει προγραμματιστεί να γίνει αγώνας μεταξύ του Απόλλωνα Αθηνών, ισχυρή ομάδα τότε, εκείνη την περίοδο, και του Δευτέρου Τάγματος Μακρονήσου. Γράφει η εφημερίδα τότε. Από το 10ο λεπτό το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο έως τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οι στρατιώτες όμως ήταν περισσότερο επικίνδυνοι. Οι στρατιώτες είναι οι εξόριστοι, έτσι. Περί το 15-2 η σειρά σου του Γεωργιάδη και του Χατζηδάκη έφυγαν ξυστά out, ενώ λίγο αργότερα ο Απόλλων αντικατέστησε τον Επιτροπάκη με τον Αναστασίου. Στο 19 η ομάδα της Μακρονήσου επέτυχε το μοναδικό της τέρμα ως εξής. Ο Γεωργιάδης εκτύπησε κόρνερ, ο Χρυσοχού εξόρμησεν, αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Τριανταφυλλίδης με ελαφρύ σουτ την έστειλε στα δίκτυα. Εν συνεχεία οι στρατιώτες έχασαν δύο ακόμα εξαιρετικές ευκαιρίες. Στο 35 ο Χρυσοχώου σε κενό τέρμα από άστοχον έξοδο του Χρυσοχώου εσούταρεν out. Μετά 5 λεπτά ο Βαμακάς από 3 μέτρα έστειλε την μπάλα στα ύψη. Είναι όπως σας το λέω έτσι ο Χρυσοχώου ύστερα από άστοχον έξοδο του Χρυσοχώου. Κάπου έχει γίνει τώρα εδώ ένα τυπογραφικό λάθος και αναφέρεται ως πρωταγωνιστής και των δύο πλευρών ο Χρυσοχώου. Στο δεύτερο ημίχρονο Απόλλων αντικατέστησε τον Αναστασίου με τον Γκιζόρη και τον Κυριαζή με τον Μιχαλάκον, ενώ η Μακρόνησος τον Μαρουλίδη με τον Τοδίτσικα και τον Λυκόπουλο με τον Χρυσαφίδη. Στο δεύτερο μόλις λεπτό Απόλλων επέτυχε την ισοφάριση. Εξαπέλυσε ένα ισχυρό σουτ ο Καλτσάς, επανέκτησε την υπεροχή ο Απόλλων έτσι και κατάφερε στην πορεία να πετύχει και το δεύτερο τέρμα και να πάρει τη νίκη. Από τον Απόλλωνα καλύτερη ήταν Χρυσοχώου, μόνο στο Β' ημίχρονο, Παπαρσενίου, Βάπτισμας και Μιχαλάκος. Από την ομάδα Μακρονήσου διακρίθησαν οι Μπαϊρακτάρης, καλύτερος των 22, Βουγάς, Χατζηδάκης και Τριανταφυλλίδης. Και άλλο ένα τελευταίο να προλάβουμε, ένας αγώνας που γίνεται με το πρώτο τάγμα της Μακρονήσου και τον Ολυμπιακό Λουτρακίου. Η ομάδα της Μακρονήσου συντρίβει τον Ολυμπιακό Λουτρακίου με 4-1, έχοντας στη σύνθεσή της τους Μουτρά, Μπογδάνο, Στουραΐτη, Κακουλίδη, Κεφαλά, Σωτηρίου, Σάβα, Κολοκούρη, Γιόνι, Σιμεωνάκη και Μιτσόνη. Κλείνουμε την εκπομπή αφιερώνοντας ένα τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Δαρίβα, που έφυγε προχθές από τη ζωή. Είναι ένα ύμνος του Ολυμπιακού που γράφηκε το 1961, μάλλον εκτελέστηκε ως ερμηνεία από τον μεγάλο Στράτο Παγιουμτζή. Τότε το 61 στις 4 του Ιούλη είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Βραζιλιάνικη Σάντος και με δύο γκολ του Ποσειδώνα και του Σουρούνη ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1. Σε αυτό ακριβώς το παιχνίδι αναφέρεται και ο ύμνος που ακούμε τώρα. Να είστε καλά, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας, στις 9. Στις κατήσεις στο σκατή.